Καλή σας μέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς ο κρατές σας, χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους νοσηλευτές που δίνουν, όπως είπατε, κάτω από αντίξωες συνθήκες τη μάχη της προάσπισης της υγείας του λαού μας. Και ναι. Βεβαίως κύριε Αγγελάκη, ναι, είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ότι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού παγκόσμια και πανευρωπαϊκά είναι πάρα πολύ μεγάλη, δείγμα ότι όλα τα συστήματα υγείας και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά όχι μόνο δεν έχουν σκύψει πάνω στα οξυμένα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά καθημερινά σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς επιδεινώνονται. Ακόμα και αυτές οι αναλογίες που έχουν πιαστεί σε άλλες χώρες που είναι πολύ καλύτερες από τη δικιά μας, από την άποψη του νοσηλευτικού προσωπικού, και εκεί η έλλειψη είναι τόσο μεγάλη που ουσιαστικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψάχνουν να βρουν νοσηλευτές από τρίτες χώρες. Και στην Αγγλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γερμανία, αν δει κανένας το ποσοστό των εισαγόμενων νοσηλευτών, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αποδεικνύει και αυτό, αν θέλετε, ότι συνολικά εργαζόμαστε κάτω από αντίξωες συνθήκες, με υπερδοτικοποίηση, πετσοκομμένους μισθούς, καλύτερους σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε άλλες χώρες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
Ποια είναι τα σημαντικότερα, μπορείτε να τα απαριθμίσετε, και να πιο πολύ βέβαια να δώσουμε βάρος εδώ στην Κρήτη, και να πούμε ποια είναι αυτά τα προβλήματα, και βέβαια να μας πείτε και τι προτείνετε για να λυθούν αυτά τα προβλήματα.
Βεβαίως κύριε Αγγελάκη, αυτή τη στιγμή τα πιο μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν έχουν να κάνουν με τους μισθούς μας, που είναι όπως και όλων των άλλων εργαζομένων, αλλά μιλάμε τώρα για το νοσηλευτικό προσωπικό. Η μισθή υπενιχρή, μόνο να σας πω ότι ο πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης νοσηλευτής παίρνει 830 ευρώ, τα ορομίσθη μας είναι σε εξυπηρετιστικούς ποσοστά.
Συγγνώμη, να σας διακόψω λίγο. Ναι. Ο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης νοσηλευτής παίρνει 830 ευρώ.
Ακριβώς. Ακριβώς κύριε Αγγελάκη, ακριβώς τόσα παίρνει, και αν δείτε και τα ορομίσθια που παίρνουμε όταν κάνουμε νυχτερινά αργίες που είμαστε μακριά από τα σπίτια μας, δεν συγκεντρώνεται το μήνα πάνω από 100-150 ευρώ. Περίπου 13 ευρώ είναι, αν θέλετε, αυτά που παίρνουμε σε μια νυχτερινή βάρδια. Υπάρχει επίσης η άρνηση ένταξης στα βαρέα και ανθυγινά. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέτουμε κάθε φορά και διαχρονικά είναι η ομοιρία των συμβασιούχων εργαζομένων που χρόνια μπορεί να δουλεύουν και την περίοδο του COVID έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε αρκετό μεγάλο βαθμό, και εντούτοις κάθε φορά που λύγει η σύμβαση την ίδια ώρα, αν θέλετε, υπάρχει μεγάλη αγωνία αν θα παραταθεί ή όχι. Mm-hmm. Τα λέω αυτά γιατί ακριβώς αποτυπώνουν και στην Κρήτη την κατάσταση. Μόνο να σας πω για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία, και του Χανίου και του Μπενζελίου και του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Ενώ προβλεπόταν για το νοσηλευτικό προσωπικό, για νοσηλευτές και πολιτούς νοσηλευτών, οι θέσεις εργασίας οι μόνιμες να είναι 840, mm-hmm, σήμερα εργάζονται 595 εργαζόμενοι νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και 170 συμβασιούχοι. Αντίστοιχη εικόνα ποσοστιαία, ναι, υπάρχει και σε όλα τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο αριθμός που υπηρετεί τώρα, οι 595 μόνιμοι, αντιστοιχεί σε ένα άλλο νοσοκομείο, τώρα μιλάμε για το Παγνί, του, ναι, 2012. Έχουν αναπτυχθεί νέες κλινικές, νέα τμήματα, που αυτή τη στιγμή...
Σε άλλο οργανόγραμμα δηλαδή ουσιαστικά.
Ακριβώς κύριε Γελάκη, mm-hmm, δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε μια δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας και, ναι, δεν έχει προσληφθεί κανένας νοσηλευτής μόνιμος, ενώ προβλεπόταν από το 2020 να γινόταν προκήρυξη 1000 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού μόνο για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πρόβλεψη να φτιαχτεί μονάδα νευροχειρουργικών περιστατικών χωρίς επιπλέον νοσηλευτή. Υπάρχει μονάδα διάλυσης κυταρστατικών. Υπάρχει μονάδα λοιμόξεων. Όλα αυτά, μάλιστα, δεν υπάρχει επιπλέον.
Άρα δηλαδή είναι ένα μεγάλο κρεβάτι με μικρό σεντόνι.
Ακριβώς,
και τραβάτε το σεντόνι κάθε φορά για να καλύψετε ένα μέρος και μετά ξανατραβάτε από την άλλη.
Πολύ χαρακτηριστικά, όπως το αποτυπώσατε, ναι, και γλαφυρά, αυτό, ναι, συμβαίνει. Ναι. Και βεβαίως αυτό το σεντόνι κάποια στιγμή, πέρα από το ότι σπάει, σπίζεται,
ναι,
καταλαβαίνετε και φαίνεται πλέον η γη μια από κάτω. Και ναι. Η γύμνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν χρειαστεί κάποιος συνάδελφος να πάρει μια αναρωτική λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, να μην μπορεί να το αντικαταστήσει, να έρχονται εργαζόμενοι με πυρετούς, με προφοκατετήρες στο χέρι, με μπαταρισμένα χέρια, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να καλυφθεί. Και απ' την άλλη, βεβαίως, όταν ξεσηκώνεται σ' άλλος, γιατί παραδείγματος χάρη έχουμε κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας, οι διοικήσεις με ένα απαράδεκτο τρόπο παίρνουν ειδικευμένο προσωπικό που έχει κάνει ειδικότητα από άλλες κλινικές, ναι, και τις μεταφέρει ή επιχείρησε να τις μεταφέρει.
Άρα και ο νοσηλευτής, κύριε Βρυσαλή, έχει ειδικότητα. Δηλαδή, ένας νοσηλευτής ορθοπαιδικής, ας πούμε, δεν κάνει για ένα νοσηλευτή, ξέρω εγώ, χειρουργικής ή καρδιολογικής, ναι.
Ακριβώς, κοιτάτε να δείτε, οι τώρα πλέον έχουν θεσμοθετηθεί και παλιότερα ειδικότητες στους νοσηλευτές, που σημαίνει ο άλλος όταν τελειώνει τη σχολή του έχει και μια ειδικότητα, θα πρέπει να δουλέψει στο αντικείμενο που έχει εξειδικευτεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όλοι για όλα. Είναι αυτό που χαρακτηριστικά έχω πει και με τους γιατρούς. Δεν είναι άσπρη ποδιά φοράς και ό,τι να είναι. Ναι. Και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, αλλιώς αντιμετωπίζει ή αλλιώς άλλες γνώσεις παίρνεις περισσότερες όταν έχεις έναν καρδιολογικό ασθενή και ο νοσηλευτής είναι του καρδιολογικού τομέα και αλλιώς του ορθοπαιδικού. Και όταν αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στην εποχή που κάνεις εξειδικευμένη πλέον θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, εμείς επιχειρούμε, το κράτος μας, το Υπουργείο, να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. Οι αναλογίες που πρέπει να υπάρχουν. Εδώ έχουν γίνει στο όνομα των ελλείψεων, έχουν γίνει κουρέλι. Ενώ η επιστημονική κοινότητα λέει ότι για τις μονάδες θετικής θεραπείας θα πρέπει να υπάρχει για κάθε ένα κρεβάτι στο 24ωρο 4 νοσηλευτές, στην έλλειψη προσωπικού, πριν 1,5 χρόνο πήραν απόφαση το Υπουργείο Υγείας με την κυρία Γκάγκα τότε να είναι 3, γιατί δεν τους έβγαιναν τα νούμερα. Όταν η αναλογία που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί την ασφαλή αναλογία νοσηλευτή, ένας νοσηλευτής για 4 ασθενείς, αυτή η αναλογία ασθενών στη χώρα μας είναι 1:15. Αυτά. Και βεβαίως έχουμε τα
τετραπλάσια δηλαδή.
Βεβαίως. Και έχουμε βεβαίως τα αποτελέσματα αυτής της υποστελέχωσης. Όταν ξεκινάει κάποιος νοσηλευτής να κάνει την νοσηλεία του στις 8, το φάρμακο που πρέπει να πάρει ο ασθενής στις 8.30 το αργότερο, να το παίρνει 10 και 11 η ώρα, και η νοσηλεία των 12 ή των 2 ή να καθυστερεί να μην γίνεται καθόλου.
Ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Βρύσαλη, ότι με αυτά που περιγράφετε, ότι εμείς οι φορολογούμενοι πληρώνουμε για να έχουμε, υποτίθεται, μεταξύ των άλλων και δημόσια υγεία, και όταν πάμε εκεί με το και ομιγέννη το αρρωστήσουμε, μετά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε απ' έξω νοσοκόμα για να νοσηλευτούμε μέσα στο νοσοκομείο.
Απ' έξω νοσηλεύτρια είναι αδόκιμος όρος.
Ναι, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
Νοσηλεύτρια, ναι. Γι' αυτό το, εντάξει, σας διορθώνω με ό,τι εκτίμηση σας έχω, δεν το λέω.
Δεν ξέρω πώς θέλω να το πω.
Νοσηλεύτρια, αποκλειστική νοσηλεύτρια. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που λέγαμε, ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε αυτός ο κόσμος που δουλεύει σαν εξωτερικό συνεργάτης του ασθενή να είχε ενταχθεί στο σύστημα υγείας, να ήταν μόνιμο προσωπικό και να μην υπάρχει ανάγκη ο κόσμος να ψάχνει το
πράγμα. Να μια πρόταση.
Θα μπορούσε να δουλέψουν, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν, ναι, είναι πλέον και πιστοποιημένοι και έχουν βγάλει τα πανεπιστήμια.
Θα μπορούσαν να ενταχθούν δηλαδή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό δεν το πείτε.
Γι' αυτό μιλάμε για ανοιχτή προκήρυξη πλέον. Ναι. Δηλαδή, καθένας που βγαίνει από τα πανεπιστήμια να μπορεί και εφόσον θέλει να εργαστεί στο σύστημα υγείας χωρίς να περιμένει μια προκήρυξη το πότε θα βγει, να υπάρχει ανοιχτή προκήρυξη. Και το έχουμε πει και στο Υπουργείο πολλές φορές. Ναι. Αυτή τη στιγμή λείπουν πανελλαδικά 20.000 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Πάνω από 3.500 νοσηλευτές έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Ο μέσος όρος ηλικίας και στο Παγνή αλλά και σε άλλα νοσοκομεία του νοσηλευτικού προσωπικού είναι πάνω από 50-55. Δηλαδή, σημαίνει ότι πλέον είμαστε σε μια πορεία γύρανσης και αυτού του λιγοστού νοσηλευτικού προσωπικού.
Μάλιστα.
Τα νέα παιδιά, κύριε Αργυράκη, κύριε Αγγελάκη, αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί πλέον οι συνθήκες εργασίας και τα οικονομικές απολαμβές είναι πάρα πολύ πενιχρές.
Μάλιστα.
Ενώ αυτά λέγονται.
Οπότε υπάρχει διαρροή και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, επειδή οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν είναι αυτές που αρμόζουν σε αυτά που έχουν μάθει και σε αυτά που θέλουν να δουλέψουν. Και στις συνθήκες θέλουν να δουλέψουν, μέσα στις οποίες θέλουν να δουλέψουν.
Και υπάρχουν και μόνιμο προσωπικό με 20-25 χρόνια προϋπηρεσίας, φεύγει είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε επιλέγει να γίνει συμβασιούχος, να πάει σε μια σχολική μονάδα που και εκεί οι ανάγκες νοσηλευτών είναι πάρα πολύ μεγάλες για την παράλληλη στήριξη των παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Mm-hmm. Και βεβαίως αφήνουν και μόνιμες θέσεις γιατί η κατάσταση είναι, αν θέλετε, πάρα πολύ πλέον επισφαλή.
Ναι.
Και για τους και τους εργαζόμενους.
Ναι. Κύριε Βρύσαλη, είπαμε προηγουμένως ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι ιδιωτικοί νοσηλευτές στο σύστημα υγείας. Ποιες άλλες προτάσεις κάνετε ούτως ώστε να αυληθεί αυτή η κατάσταση?
Κοιτάτε, θα μπορούσαν να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που δουλεύουν. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, στο χαρακτηριστικά 170 εργαζόμενοι νοσηλευτές είναι συμβασιούχοι.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν, αν θέλετε, και την προοπτική ότι θα ήταν μόνιμοι εργαζόμενοι και είχαν και καλύτερες απολαμβές ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να παραμείνουν, να κρατηθούν στο σύστημα υγείας. Είναι τα επιστημονικά, αν θέλετε, ζητήματα που θέτουμε. Να μπορεί κάποιος να κάνει μια μεταεκπαίδευση, να πάει σε ένα σεμινάριο πρέπει και το κράτος να το στηρίζει και όχι να ψάχνει είτε φαρμακευτικές εταιρείες είτε, αν θέλετε, από την τσέπη του να κάνει ένα σεμινάριο ή να πάει να παρακολουθήσει ένα μάθημα που γίνεται σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, σε κάποια άλλη πόλη. Τέταρτο στοιχείο που θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να προσευχηστεί προσωπικό, η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Mm-hmm. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή εδώ ντρέπομαι που το λέω και νομίζω ότι οι ακροατές μας που μας ακούν θα ντρέπονται να το ακούνε. Όταν το επάγγελμα του νοσηλευτή και γενικότερα αυτών που έχουν σχέση με ασθενή δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Και αυτό
είναι, αυτό είναι από άλλο οξύμορο, να πούμε, του πράγματος.
Είναι πολύ οξύμορο.
Δηλαδή, να μην είναι ο νοσηλευτής στα αντιγυνά,
ποιος θα μπορούσε να είναι, αντί αυτό που πλέον. Και ενώ υπάρχουν ακόμα και έχουν φτιαχτεί επιτροπές που λένε ότι πρέπει να ενταχθούμε στα βαρέα αντιγυνά, αυτό δεν έχει γίνει. Επίσης, είναι και το ωράριο εργασίας.
Ναι.
Θα μπορούσε, εφόσον γίνουν όλα αυτά που σας λέω και υπάρχει προσωπικό, να μειωθούν οι ώρες εργασίας των νοσηλευτών, να κάνουν ένα νυχτερινό την εβδομάδα. Η πλειοψηφία των εργαζομένων του νοσηλευτικού προσωπικού, κύριε Αγγελάκης.
Εντάξει, εντυρίμη του λόγου.
Έχω μιλήσει με πολλές φορές με τον κύριο συνάδελφο.
Ναι, τον συνάδελφο του Μανώλη. Ναι,
τον Μανώλη. Κύριε Αγγελάκη, κάνουν 2 νυχτερινά ή και 3 την εβδομάδα, που σημαίνει 8 με 9 νυχτερινά το μήνα. Πάρα πολλά που έχουν επιβάρηση στον οργανισμό. Υπάρχουν προτάσεις του υγειονομικού κινήματος που τις έχουμε θέσει διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις. Έχουν γυρίσει την πλάτη. Και έχουν γυρίσει την πλάτη όχι γιατί δεν τα γνωρίζουν, δεν έχουν ανθρώπους που να ξέρουν τα προβλήματα, αλλά γιατί όλα προσκρούν στη λογική του λιγότερου κόστους. Του λιγότερου κόστους και των μειωμένων παροχών προς τον πολίτη. Ξέρετε τι λένε? Αν θέλεις μια ιδιαίτερη νοσηλεία το βράδυ, το λένε πρακτικά, δεν το λένε επίσημα, πλήρωσε ασθενή συνοδέ να έχεις αποκλειστικό νοσηλευτή.
Ναι, αυτό που λέγαμε.
Θέλεις να επιταχύνεις τη χειρουργική σου επέμβαση, να την κάνεις. Πλήρωσες απογευματινό.
Και σε έχεις δώσει 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ για φόρους.
Για φόρους, ακριβώς. Θέλεις να κλείσεις ένα ραντεβού και δεν βρίσκεις το πρωί. Αν είσαι τυχερός, κλείσε το απόγευμα και πλήρωσε τον γιατρό. Και το κάνει αυτό γιατί ακριβώς δεν θέλει και να αυξήσει τους μισθούς των υγειονομικών και όλου του κόσμου, γιατί αυτό που έχετε ακούσει κι εσείς είναι ότι όλα υποτάσσονται στη δημοσιονομική σταθερότητα.
Την ίδια
ώρα όμως δεν μπορεί ένα κράτος που θέλει να σέβεται τους πολίτες του το θέμα της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης, της κοινωνικής, να επαφίεται στο πόσο λεφτά θα έχει στην τσέπη.
Σωστά.
Όταν τα έχει πληρώσει.
Βεβαίως. Κύριε Βρύσαλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Δώσατε σαφή εικόνα το τι υπάρχει στην νοσηλευτική στην Ελλάδα σήμερα και στην Κρήτη ιδιαίτερα, που μας αφορά περισσότερο. Εύχομαι οι προτάσεις σας να εισακουστούν και να φτιάξουν τα πράγματα, να γίνουν καλύτερα τα πράγματα.
Και εμείς ευχόμαστε και ευχαριστούμε.
Χρόνια πολλά και πάλι.
Να είστε καλά, με υγεία σε όλους και ευχαριστούμε και τους σταθμούς σας και εσάς κύριε Αγγελάκη για το βήμα που μας δίνετε να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα.
Να είστε καλά. Είναι ζητήματα που αφορούν όλους, ειδικά το θέμα της υγείας και της παιδείας, όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν όλους.
Είναι αφορούν όλους και βεβαίως και νομίζουμε ότι δίνει τη δυνατότητα να τα ακουστούν και από τον κόσμο και θα πάρουμε και μια συμβολική, αν θέλετε, πρωτοβουλία σήμερα σε λίγες ώρες.
Ναι.
Θα περάσουμε από τα τμήματα που εργάζονται νοσηλευτές να δώσουμε μια κονκάρδα συμβολική ακριβώς που αποτυπώνει τον αγώνα που δίνουν οι νοσηλευτές καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο για κάθε μέρα δίπλα στον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά και πάλι. Καλή σας μέρα. Γεια σας.